Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүсүн баштайбыз.
Аябай эле билинип жатат, азыркы мэрдин кандай иштеп жатканы, мэр эле кызматын ээлеп отурганы болбосо.
Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун ишине сын күчөдү. Буга Борбор калаанын таштандыдан тазаланбай жатканы дагы түрткү болду.
Бүт эле таштандыларга толуп кетти да. Таштандыга айланган шаар деп деле айтсак болот, кайсыл жерди карап атат таштандылар. Мисалы,
Кыргызстанда ата-энеси чет жакка иштеп кеткендердин 5,5 миңдей баласы туугандык байланышы жок эле адамдардын колунда калган.
8-класстын балдарга кадимкидей көзүнөн жаш алып, атам менен апам менен бирге чогуу жүрсөк жакшы эле. Мага акчанын дагы кереги жок, ушул апам эле болсо болду деп ошондой эмес да.
Ушул жана башка баяндарды алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле Арай көз чарай талкуу күтөт. Быйыл Кыргызстанда бир топ белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин, маданият жана адабият өкүлдөрүнүн бир канча жылдык маарекелери белгиленди. Деги эле ушундай маарекелерди белгилөөнүн форматы жаңыланышы керекпи? Мына ушул суроого алдыдагы талкууда жооп издейбиз. Бүгүн 14-июль, күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун ишине сын күчөдү. Айрыкча шаардын таштандыдан тазаланбай жатканы нааразылыкты пайда кылды. Мэрдин калааны башкаруудагы кемчиликтерине нааразы болгон тургундар кетсин деген талапты кое башташты. Шаардык кеңеш менен жогорку бийлик коомдун пикирине жооп кыла элек. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Эмилбек Абдыкадыровдун Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып жатканына 6 ай боло элек. Бул мезгил ичинде шаар тургундарын жайкы ысык аптаптагы, көчөдөгү санитардык тазалык маселеси өзгөчө кабатырга салып жатат. Алар калаа башчы өзүн тыңгылыктуу башкаруучу катары көрсөтө албаганын, тазалык жаатында чечилбеген көйгөйлөр көбөйүп кеткенин айтып жатышат. Шаардын тургуну жаңылай көчөдөгү таштанды көйгөйүн айтып жатат.
Аябай эле билинип жатат, азыркы мэрдин кандай иштеп жатканы, мэр эле кызматын ээлеп отурганы болбосо, эч кандай коомдук жайлардагы мындай окуяларга көз жумуп эле кетип жаткандай болуп атат да. Азыр көрүп жатасыз, шаардын ар кайсы жерлери бүт эле таштандыларга толуп кетти да. Таштандыга айланган шаар деп деле айтсак болот, кайсыл жерди карап атат таштандылар. Мисалы, мурдагы мэрлердин ишинде мындай нерселерди биз байкачу эмеспиз.
Тазалык муниципалдык ишканасына 29-июлда жаңы жетекчи дайындалган. Бул жыл башынан бери ишканага чыгарылган 3-үнчү дайындоо. Буга чейинки жетекчилерге да шаардын санитардык абалы боюнча курт сындар айтылып, ишкананын жамааты тарабынан нааразылыктар чыгып келген. Тазалыкта жалпысынан 1500 кызматкер иштейт. Таштанды ташыган 52 унаасы бар болсо, анын 11 бузулуп иштебей турат. Ишкана жетекчисинин орун басары Марат Алдашукеровдун айтымында, кырдаалдан чыгуу үчүн 1-августтан баштап 1-май районунун аймагындагы таштандыны тазалоо иши келишимдик негизде Экопроф аттуу фирмага берилген.
Бул акыбалга алып келгендин бирден бири себеп тазалык ишканасынын мусор чыгара турган техникаларынын бузулушуна себеп болду. Мусор техникаларынын бузулганына байланыштуу биз жеке компанияга кайрылдык. 15'ine için Musar Gönç'ü bize yardım vermişti yerde. Anan İngilizce ve biz Kuday Gürüs'e üstün dolgun teknik olsun deyip vardığın üretki getirsek, kayta özüz Rumat'ı üstü olan tavsiye edilen oyları üstü var. Biz de özüz bu kurumatka men direktörün orun basarı, direktör biz geçe yakınlarla geldik. 29 yılda ışığında küçük türlü öyken azasonun üstünde işte atalız. Yakın karada bu küçüklerin bari 100% çeşitlettik. Yarandar üstü işlemirip
Бирок 11-августта тазалык ишканасынын 100 кызматкери маалымат жыйын куруп, таштанды көйгөйүнүн жаралышын шаар жетекчилеринин кызыкчылыгындагы иш катары сыпатташты.
Бул мергени ай сайын биздендире чыгармашы. Сарбашып кеткенде 5-ci 6-ci алмашып атат да.
Ишкананын атын атабаган кызматкери бардык иштери 1-май районунун аймагындагы таштанды тазалоону Экопроф фирмасына берүү үчүн жасалма түрдө болуп жатканын айтууда.
Азыр 1-май районун боюнча 9 техника токтоп турат. Азыр эми-эмиден чыгарып келет, общий барда деген ошо 1-августта бир 35-40 техника токтоп турган ремонтто. Азыр бир 20 техника токтоп турат ремонтто. 20-25. Булар оюнду эмени тазалыкты техниктерге бериш үчүн болуп атат да, бул иш курсунда болуп атат да, бунун баарычы. Бул уже 3-4 ай болуп калды ушундай башталганчы. Негизи тазалыкты жеке менчик компанияларга беребиз деген сөз, бул уже жарым жылдан ашып калды. Ушул сөз козголгонучу. Анда вице мэр Фазылбулов деген болчу, 1-май районунун акими. Бул жерде акимдин, мэрдин, вице-мэрдин жаңы келип мынакей 29-июлда жаңы келбеди директор зам директор ошолордун өздөрүнө кызыкчылыгы деп элдерди ойлоп койгон жок да.
Абдыкадыров кызматка дайындалгандан бери жарандык активисттер андан шаарды башкаруу боюнча программасын талап кылып келет. Алгачкы маалымат жыйынында мэр шаардын башкы планы жаңадан жасалып, курулуштар ошонун алкагында гана жүргүзүлөт деп билдирген. Абдыкадыров кызматка келгени мэрия эки стратегиялык программа иштеп чыккан. Биринчиси Бишкек шаарын 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча стратегиялык программа. Программада Борбор шаарда жарандардын жашоосу жана иштөөсү үчүн жашыл жана жагымдуу чөйрөсү бар заманбап шаар, билим берүү жана маданият борбору, капиталды жана туристтерди тартуу борбору, өлкөнүн экономикасынын кыймылдаткычы катары өнүктүрүү көз карашын камтыйт. Экинчиси 2023-25 жылдарга Бишкек шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы. Программада алдыдагы мезгилге фискалдык саясаттын негизги багыттары жана артыкчылыктары камтылган. Жарандык активист Атай Бейшенбек аталган программалар шаар тургундары үчүн сиңимдүү болбогондуктан аткарылган иштер чаржайыт жана натыйжасыз болуп жатат деп эсептейт.
Чынчында келгенде бул киши башында келгенде программамды өзүм жазам, буга чейинки активисттер реферат деп тыңдап эле чынында реферат болуп калыптыр, мындай программа жарабайт, мен өзүм жазам дегенде анан кийин ошол программаны кабыл алгам. Мен айта турганым баягы тилекке каршы программасы жок, көз карашы жок, бүгүн эртең эмне кылам деген планы жок, мэр эч кандай бир тийиндик мындай натыйжа алып келе албайт да. Азыркы учурда биз шаардыктар көргөнүбүз так ошол баягы сүрөт болуп атат да. Эч кандай биз индикатор койгон жокпуз алдыначы, мына муну аткарсаң жакшы, муну аткара албай калсаң демек биз жетишпей жатасың деген сыяктуу. Баягы индикатор болчу, программасы тилекке каршы шаардыктар үчүн мындай толук кандуу презентация болгон эмес, толук кандуу мындай шаардыктарда мен айта алам, азыр кабыл алынган эмес. Ошого байланыштуу анан тилекке каршы кемчиликтер кетип атат да бирөөнүктөр.
Абдыкадыров мэрдин ыйгарым укуктарын 4 райондун акимдери менен бөлүшүп, алардын ишин күчөткөнүн билдирген. Анын көз карашында шаардагы тротуар, суугат жана таштандыны тазалоо иштерин акимдер өз колуна алышы керек. Июль айынын башында мэр кызматындагы 100 күндүгүнүн жыйынтыгын жарыялап жатып, Абдыкадыров муниципалдык аймактагы кызматтарга жалаң кесипкөй жетекчилерди дайындап жатканын билдирген.
Кадр маселеси барынча четте, биз анын баарын жакшы билебиз. Менин принципим профессионалдар иштеш керек деген терең принцип ушундай. Бирок өзүңүздөр байкадыңыздар, мына мен көп адамдарды алмашты, көп жетекчилерди алмашты. Бирок бир да жетекчи мени туура эмес алып койду, мен иштейт элем деген жетекчи. Мен ошолорду 2 ай убакыт бердим, профессионалдарды коюп атам. Мен койгон кадрларга менин жетишкендер күмөнүм жок деп ойлоймун. Только бир принцип профессиональный качество. Качан гана биздин тармактарда профессионалдар иштесе, өз ишин билген, сүйгөн адамдар иштесе, биз шаарыбыз өнүгөрдү мен тез ишенем.
Мындан көп өтпөй коррупцияга каршы координациялык кеңештин 19-июлдагы жыйынында башкы прокурор Курманкул Зулушев калаа башчысын курулуш тармагындагы башаламандыктар боюнча сындады. Зулушев мэрияда 3 вице-мэрдин дайындалышынын мыйзамдуулугу боюнча дагы текшерүү жүрүп жатканын белгилеп, жыйынтыгы менен чечим кабыл алаарын эскертти. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шаар мэрин мурдагы ишмердигинде күмөндүү жагдайлар байкалган кадрлар менен иштеп жатканы туура эмес деп билдирди.
Могу 3 барактан жазыптыр да, ушу Асаналиев деген күнөөлүү. Мына 74-нчү жылдан бери ушул жылга чейин ушул киши баарын жазап атат, жайлап атат деп. Анан сиз ушул экини Бишкек Генплан деген уюмдун башына коюп атасыз. Эми бул аябай тяжелый обвинение. Абдиев деген мына гастройду иштеген, мурунку бузуулар, сиз өзүңүз айтпадыңыз, ушунун баарын гастрой жасаган. Ошо гастройдо кылык-кылыктын баарын кылып койгондорду. Анан мына СИЗОгодо жатыптыр, прокуратура тарабынан да аныкталыптыр, баары жазалыптыр. Эмне үчүн ушундай кишилерди сиз алып атасыз? Сиз мага айтканда грамотный, таза, жакшы кишилер менен иштешип атам деп эле мага айтып жүрбөйсүз. Анан мына бул жерде 3 барак. Эми бул жөнөкөй эле сөз болуп калбайт да. Муну да прокуратура текшерет, көрөт. Действительно гострой күнөөлүү, мына Бишкек глава архитектура күнөөлүү болсо, анан ушулардын баары менен кайра иштешип атсаңыз, мен ойлоп атам, бул көп туура эмес.
Деди Жапаров. Өкмөт жетекчилиги менен көзөмөл органынын сын пикирлери боюнча мэр Абдыкадыровдун өзүнөн пикир алууга мүмкүн болгон жок. Анын ордуна сүйлөгөн Бишкек мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Назгүл Жамгырчиева Бишкек генплан ишканасынын жетекчиси Асаналиев өз каалоосу менен жумуштан бошоп кеткенин, ал эми вице мэр Абдиевдин кандайдыр бир ишке күнөөлүү экендигин сот тарабынан аныкталбаган соң ага карата айыптоо сөздөрүн айтуу туура эместигин билдирди.
Координациялык кеңештен кийин дароо эле расмий маалымат чыккан. ага ылайык Бишкек генпландын жетекчиси Асан Алиев өзүнүн берген арызынын негизинде иш ордунан бошотулган. Ал эми Абдиев туурасында айта турган болсок, эгерде ошол күндө тартып ушул күнгө чейин укук коргоо органдары тарабынан же болбосо прокуратура, же болбосо сот органдары, же болбосо ККМБ тарабынан кайсы бир иликтөөчү иш чаралар жүрө турган болсо, сөзсүз түрдө маалымат иретинде бизге басма сөз кызматына маалымат жетмейт. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы андай документ келген эмес. Презумпция невиновности деген бар. Эгерде мындай документтер жок боло турган болсо, демек иштен бошотуунун кандай негизи бар?
Жамырчиеванын айтымында шаар алкагында 15 мектеп менен бир балабакчанын курулуш иштери жүрүп жатат. 8 мектеп 1 сентябрга, калганы 15 сентябрга карата толук бүтөт. Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Асылбек Акылбеков, мэр Абдыкадыров шаар тургундарынын жашоосун жеңилдетип, коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алууну ченемдик актылар аркылуу жолго салганга аракет кылып жатканын белгилейт. Ал эми мэр менен анын командасынын шаардын санитардык таза ирригациялык тутумдарын жакшыртуу жана 15 мектептин пландалган курулуштары жаатында кемчиликтери көп экенин, бул боюнча депутаттар эс алуудан келгенден кийин караларын билдирди.
Именно по оценке надо давать не в общем, а по направлениям. Тазалык, я согласен, категорически согласен, то, что уровень түштү. Тем более, абдан көп каражат тазалык направлениясына бөлүнүп жүрөт, еще дагы эле бөлүнүп атат. Субсидиялар абдан көп бөлүнөт. Комтранскомко бир тыйын берилбесе тазалык 600 миллион бөлүнөт да, санчистка деп аталат, бирок ошо ачистканы деле көргөн жокпуз да, бераткан. Ал направлениясына мен толук кандуу кошулам. 1-май райондагы мектептердин жумуштарын көрүп атабыз дагы, биз азыр айтып атабыз, 15 сентябрга чейин бул мектепте бүтүш керек. Бүтөйүн деген шарт барбы, жокпу, биз заранее көрүп коелу деп туруп азыр көрүп атабыз. Но менин оюмча бул мектептердин бүтүшүнө дагы чоң көмөн да. Бул сейчас все зависит от работоспособности не только мэра, но и его команды и тех подрядчиков, которых они привлекают. Эгер бүтпөй калса, соответственно, мэрдин жумушуна ошо мектептердин результаты боюнча дагы оценка беребиз.
Бишкек шаардык кеңешиндеги турак жай, коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникация жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов мэрдин ишмердигине өсүп бараткан нааразылыктарды байкап турганын, бирок ал боюнча чечим кабыл алууга шаардык кеңештин укуктары чектелүү экенин билдирди.
Ал боюнча нааразылыктарды биз байкап атабыз, баарыбыз көрө эле окуп чарылып турабыз. Биз каникулдабыз азырчы. 1-июлдан баштап 1-сентябрга чейин каникулдабыз. Ошол себептен азыр депутаттар чогулбай эле. Башында эч ким деле мындай демир көтөрүп эмет элек. Биз эми кунуштап айтып берип өлөңөсөн айтып баштан эле. Жыйынды биз такай үзбөй өткөрүп аттык. Анан бир жыйынга өзү келип жыйынларга орун басарларды чакырбасаңар убактын алып атасыңар деп дагы суранып кеткен. Анан биз аларды көп деле чакырбай дагы ошондой бир колго алыш кылып болдоо дагы кылып көрдүк. Анан өзгөрүү жок, өзгөрүү жок. Анан мындай туура түшүнүш керек да, бизде эми элдин тандоосу менен башкаруу формасы өзгөрүлгөндөн кийин мэрди биз бекитпей калдык да. Ажонун буйругу менен коюлат, ошонун буйругу менен бошотулат. Эмне ишенбөөчүлүк көрсөтүп турсак болот, аны жумуштан бошотула деп айтсак болот, чечим чыгарсак болот, анан отчет алсак болот. Бирок биз дайындай албайбыз да, кандай албайбыз.
Эмилбек Абдыкадыров баш калаанын жетекчилигине 2022-жылдын 24-февралында дайындалган 5-июлда мэрдин ишмердигинин 100 күндүгүнүн жыйынтыгын чыгарып элге маалымат берген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы. Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү. Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Тере версиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон кеткен баян маектердин баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ата-энеси миграцияга кеткен балдардын саны 100 000 ашат. Алардын ичинен 5,5 000 туугандык байланышы жок эле адамдардын колунда калган. Укук коргоочулар балдарга зомбулуктун күч алышына мигранттардын балдары арбын тушугарын айтып келишет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Айтиген тонун тескей, Алтыным апам эстейди, алтыным апам эстейси, ай сайын келип кеттейди.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматкерлери жергиликтүү бийлик мүчөлөрү менен кошо Кыргызстанда 476681 үйдү кыдырып, натыйжада ата энеси мигрант болуп жүргөн 100174 баланы аныкташты. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев 25-июлда журналисттерге билдирди.
476000 ашык бийлик кыдыруу жүргүзгөн. Тарындарындағынан 100 миллион ашып мигранттардың балдары анықталған. Алардың ішінде 80 миллионға жақын баланың ата-енесі өкілін шығып кеткен. Барлық балдар өзімізге алынды.
Жогорудагы расмий маалыматтарда айтылган 100 000 баланын ата-энеси эки тең, же бири алыс жакта миграцияда иштешет. Бул балдар атасынын, же апасынын айрымдары экөөнүн тең мээримине, тарбиясына муктаж болуп чоңоюшууда. Андай балдар жалпысынан аймактык социалдык кызматкерлердин жана мектептеги социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушат. Министрликтин бул маалыматына ишенсек, акыркы 3 жылда мигранттардын балдарынын саны дээрлик 2.5 эсеге азайган. 2019-жылы Кыргызстанда ата-энеси чет жакта иштеп жүргөн 256000 бала катталса, алардын ичинен 119000 баланын ата-энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткени кабарланган. Бирок Нукат районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Гүлбара Кулматованын Азаттыкка билдиргенине караганда, ата-энеси миграцияга кеткен балдардын саны жыл өткөн сайын өсүүдө.
Мигранттын балдары 10 жыл мурдагыга караганда азыр көбүрөөк да. Биздин мектептин, например, 700 ашуун окуучу бар. Ошонун где-то 250-270 бала мигранттын балдары. Алар эми, конечно, тайнесинин колунда, чоң эне чоң атасынын колунда, жеңелеринин же тайжелеринин колунда болот да. Конечно, аларда мындай ата энеге болгон кырсалык өтө күчтүү да балдардачы. Алар мындай материалдык жактан обеспеченный болот аларчы. Бирок ата эненин мээрими, баягы үйдө запсомовкалар, алар менен көп сүйлөшөм, анкеталарды алам, ушундай ошо апамды сагындым, атамды сагындым деп мындай чоң эле 7-8 класстын балдары да кадимкидей көз менен жаш алып, атам менен апам менен бирге чогуу жүрсөк жакшы эле. Мага акчанын дагы кереги жок, ушул апам эле болсо болду деп ошондой дейт да.
Кулматованын айтымында ата эне мээриминен, тарбиясынан өксүк чоңоюп жаткан балдардын катарын кийинки убакта ата энеси ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдары көбүрөөк толуктай баштады. Андай балдар атасына да, апасына да бара албай, туугандары менен калып кетишет, дейт мугалим.
Ажырашып баланы өз менен алып келетчи келиндер, анан апасына таштап кетет, үй кылышы керек. Анан ошондой биздин айылда көп эле ажырашып кеткен келиндер кайра турмушка чыгып, анын балдары короче 10-11 классты бүткөнгө чейин балдар менен жашайт да, айне тайтап карашат. Ошондойлор аябай көп да биздечи. Ошол үйдөгү жумушка полный жардам берет да. Кээ бирлер мындай даже ошо жеңеси, менде бир бала бар, бирок анын апасы каза болуп калганда анын апасы эмеде да, ушунча баягындай начар кийимдерди алып берет да баягы балагачы. Анан мындай курсагы тойбой эле жүрө берет да баягы баланын сумкасынан ушул азыркы мезгилде дагы нан таап алып келет да.
Кыргызстанда жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп, чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 1 миллиондон ашык деп айтылып жүрөт. Балдарын туугандарына калтырып, чет жакка иштегени кетүү ата энелер үчүн да оңой эмес. Акыркы жылдары мигранттардын арасында балдарын өздөрү менен кошо алып кеткен, же тескерисинче чет жактагы жумушун жыйнаштырып коюп, балдарынын кашына келе берген ата энелер дагы бар. Алардын бири биздин маектешибиз Жайнагүл, эки кызын чоң энесине калтырып, Москвага иштегени кеткен учурларын эстесе, азырда көзүнө жаш келип, тамагы жашка муунат.
Чындыгында балдарды туугандарга таштап чет өлкөгө иштеп кетүү бул ар бир ата эне үчүн бул аябай мындай оор да. Айрыкча балдар ыйлап жердеп келип сени ээрчигенде ушунчалык дүйнөң караңгы болуп, ушунчалык бир дүйнөгө батпай өзүң жаныңды коерго жер таппай каласың да, кошо ыйлап андан беш беттерчи каалаган нерсесин сатып берип оюнчуктарын камсыз кыласың. Бирок алардын сезимдери, алардын сагынычтары, алардын кусалыктары жок. Чындыгында аябай кыйын да. Мен азыр ойлосом чындыгында аябай жаман болуп кетем. 8 ай кызым менен 5 жаштагы кызымды кайненеме таштап кеттим. кайненем жакшы карайт, кайнисиңдим жуунтурат, каалаган нерселерди алып берет. Биз күйөөм экөөбүз Москвада алар каалаган буюмдарын, кийимдерин, оюнчуктарын иши кылса, эмне сураса ошонун баардыгын жөнөтүп турдук ай сайынчы. Бирок алар түшүнгө киргенде көзүң акча да көрүнбөйт, байлык да көрүнбөйт да. Ошо кайнене кайнаталарым айтып калчу да, асмандан самолет учуп баратса эле апам келатат, атам келатат, эшикке машина токтосо деле апам келдиби дегенде, аны уккан сайын ушунчалык жаман болчумун менчи. Азыр деле мына жанымда жүрсө деле мен ошол убакыттарды ойлосом ушунчалык жаман болом да.
Бир нече жыл мурун тоолуу аймактардын биринде жоголгон жылкыны издегенин кетип адашып наут болгон эки өспүрүмдүн ата энеси миграцияда болгон. Таята тайнесинин колунда калып, таякелери тараптан сексуалдык зомбулукка дуушар болгон текелектин ата энеси ажырашып, апасы Орусияга иштегенин кеткени аныкталган. Бул сыяктуу бир катар кейиштүү окуялардан соң жергиликтүү бийлик мүчөлөрүнө мугалимдеринен чогуу, мигранттардын балдарын тактоо, алардын жашоо шарттары менен таанышуу милдети тапшырылган. Кара Суу районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Эльмира Алматованын айтымында, мигранттардын балдары мугалимдердин жана соц кызматкерлердин көзөмөлүндө болот.
Жол мигранттын баласы жашаган үйгө барып тактоо башталган. Айрыкча мигрант кыз балдар жашаган үйдө кимдер жашайт? Кимдин колунда? Таята тайненинби, тага менен тейдененинби, тейде менен эрденин колундабы, кимдердин колунда? Ошолордун аты жөндөрү толук анан ошол кыз балдар жашаган үйдө кандай экез адам жашайт, кандай абалда, үйдөгүлөр ичеби ичпейби, ушулардын баары такталган да, такталып таштаган. Паспортторун данныйларынан берип полный алып көтөрүп бергенбиз. Жаман көрүнүп, кээ бирөөсүгө күнү урушуп бербей паспорттор сенин ишиңер эмне болду, мен тууганым болгон, мен өзүм менен палантүкүн деген сөз айтып калган уккан күндөрдө болгон. Силер мектептерге катуу тапшырмалар берилди деген директорлордон бери башка болуп көтөрөт үйлөрүнө баягы социалдоо билгизүү болсо директор өзү барып эл башы айыл башыларды тиги айыл өкмөтүнүн соц кызматкерин кошо.
Эл ичинде ата энелүү жетимдер деп айтылып жүргөн мигранттардын балдары социалдык кыйынчылыктардан тышкары үй бүлөлүк зомбулукка да көп туш болушат. Өз жанын кыюуга барган балдардын басымдуу бөлүгү да ошолор. Жатак үйлөрдө жашаган балдардын 10%-40% чейинкисин ата энелери сыртка иштегенин кеткендер. Буга чейин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө үй текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада дээрлик 5,5 000 бала эч кандай туугандык байланыш жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 2,5 миллиондон ашуун 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда ар бир төртүнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан оор жумуштарды жасоого аргасыз. 280 000 бала ата эненин көзөмөлү жок, камкорлугунан тышкары өсүп жатканы айтылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү. Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Раиса Сайран Кадыр Казакстандагы Step and World Publishing басма үйүнүн негиздөөчүсү. Бул басма үй 5 жылдан бери дүйнө адабиятын казак тилине которуу менен алектенет. Раиса баштаган топ жакында эле Гарри Поттер чыгармасын казак тилинде чыгарды. Ал өнүгүп келе жаткан казак китеп индустриясы жөнүндө Ачык Тайм подкастына маек курду.
Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Бу
мурун китап дүкөндөрүнө кирип көрсөңүз, казакча китап табуу өтө кыйын болуп эле. Балдар әдебиеті болсун, жастарга болсун, үлкөндөргө болсун, бизнес китаптар болсун, аз эле. Казакша китап жок деген мен үчүн трагедия, шок болду. Сол себептен көп адамдардан сураган кезде, неге казакша китап жок деп сураган кезде, баары ол мемлекеттин иши деп айтты. Ал меніңше бул мемлекеттин иши эмес, ар бир азаматтын өзүнүн парызы. Алғашында әрине қызық болды, мына қалай қазақша шығады деп адамдар үйренбегендіктен, көз үйренбегендіктен қызық болды. Бірақ енді қазір нормальный тенденция болып кетті, қазақша кітап шықты, болды, алып оқиды. Дүниеде жүзінде оқырмандар, жастар айтады, мен осы тенейджерский подростковый депрессиядан осы Харри Поттердің кітаптарын оқып барып шыққанмын деп. 2025 жылдан мектептерге әлем әдебиеті деген пән енгізіліп жатыр. Ол өте қуанышты жаңалық, өйткені бұрыннан бері қазақ тілі әдебиеті және орыс әдебиеті деп ұмытылған. Енді сол орыс әдебиеті сол әлем әдебиетінің ішіне кіреді.
Арыбаңыз азаттыктын угарманы, бул Ачык Тайм подкасты жана мен Нурболот Азамат. Бул жолку маектешим Раиса Сайран Кадыр менен Алматы шаарында кезиктик. Ал Казакстандагы Stepien World Publishing басма үйүнүн негиздөөчүсү. Аталган басма үй 5 жылдан бери дүйнө адабиятын казак тилине которуу менен алектенет. Раиса баштаган топ жакында эле Гарри Поттер чыгармасын казак тилинде чыгарды. Биз Раиса менен Казакстандагы китеп индустриясы жөнүндө маек курдук. Айсайым айтсаңыз, Қазақстандағы китеп чығару тармағы азыр қайсы деңгейде?
Кітап нарығы енді жаңадан тәй-тәй басып қалыптасып келеді. 5 жыл бұрынғы деңгей қалай болды? Қазіргі деңгей екі бөлек. Бұрын кітап дүкендеріне кіріп көрсеңіз, қазақша кітап табу өте қиын болып еді. Балалар әдебиеті болсын, жастарға болсын, үлкендерге болсын, бизнес кітаптар болсын, аз еді. Кірсеңіз, меломан сияқты үлкен дүкендер, книжный город сияқты дүкендерге кірсеңіз, бәрі орыс тілінде болады. Қазір осы салада қазақша кітап шығаратын кітап баспа үйлерін біріктірген кезде кітаптарын сол 10%-ға жеттік деп ойлап тұрмын. Онымен қатар қазақ тілінде кітап сататын дүкендер қосылып келеді. Ол да үлкен прогресс. Сондықтан бұл жаңадан басталып жатыр. Менің ойымша енді сәл шыдап кетсек, 10 жылда, 20 жылда мүлдем бөлек болады. Яғни нарықтың кем дегенде 40%-ына жетсек, біз үшін үлкен жетістік.
Дүйнө әдебиетін қазақ тіліне қотору жайылтуу жараяны да жигердүү жүрүп жатат. Бул тенденция качан башталды? Азыр кайсы деңгээлде турат? Мамлекеттик ар кандай программалар жөнүндө дагы угуп калабыз.
Кеңес одагы ыдырагандан кийин аударма иши өтө жакшы дамыды деп айтпаймын. Эрине аударма иши жүрүп жатты, токтоп калган жок. Дегенмен, мисалы, приоритет башка экономика жагына көңүл бөлүнүп кеткенден кийин мындай маданий аударма саласы аксактап калды. Аударма иши менин оюмча осы рухан не жаңғыру деген программа арқылы басталды деп ойлаймын. Өйткені осы жақта өте жақсы жоба жүрілді, 100 кітап деген ұлттық аударма бюросының жасаған жобасы әлемнің ең керемет оқулықтарын жоғарғы мектебінің гуманитарный оқулықтарын аударды. Ол өте керемет жоба болды, жемісін берді, жақсы сапалы аударылып кітапханаларға бәріне жеткізілді. Енді оның жемісін ары қарай жас мамандардан көреміз. Бір күнде өзгеріп кетпейді, сондықтан оның жемісін 10 жылда көреміз деп ойлап отырмын. Сол ұлттық аударма бюросы мен қатар біздің баспамыз кітап аудара бастады. Бұл жеке өзімнің принципиальный таңдау болған. Басқа біреулерге қараған жоқпын. Неге қазақша кітап жоқ деген мен үшін трагедия, шок болды. Сол себептен көп адамдардан сұраған кезде, неге қазақша кітап жоқ деп сұраған кезде, бәрі ол мемлекеттің ісі деп айтты. Ал меніңше бұл мемлекеттің ісі емес, әрбір азаматтың өзінің парызы. Істеуге болатын іс, неге болмайды деп сол парыз ретінде көріп осы істі бастадым. Біздің баспамыздың басым бөлігі сол 70%-ға дейін шыққан кітаптарымыз балаларға арналған. Біз үшін сол балаларға жас ұрпаққа оқитын кітап классика жанрында заманауи иллюстративный осындай жақсы кітаптарды шығару өте маңызды болды. Балалар осыны көріп өскеннен кейін үлкейгенде уже талап етеді, басқа кітап қазақша неге жоқ деп.
Мемлекеттің дағы, жеке сектордың дағы бұл тармақтағы әрекеті оқырман үшін жасалады, а оқырман қазақша кітаптарды қаншалық қабыл алып жатады?
Қазақ оқырмандар өте көп. Продукт кітап жоқ болғаннан кейін мүмкін оқымады деп ойлаймын. ойлаймын. Мисалы, кітап оқитын жастар көбінде кітап қай тілде бар, соны оқи береді. Мисалы, көбінде орысша болды. Қазақша кітап шыға бастағаннан кейін қазақша кітапты өте көп алып оқып жатыр деп ойлаймын. Алғашында әрине қызық болды. Мынау қалай қазақша шығады деп адамдар үйренбегендіктен, көз үйренбегендіктен қызық болды. Бірақ қазір нормальный тенденция болып кетті. Қазақша кітап шықты, болды алып оқиды. Ол өте жақсы көрсеткіш.
Чоң жаңалық жаратқан Гарри Поттер шығармасының қотормосы жөнінде сұрағым келіп тұрады. Эмнеге бұл шығарманы таңдап алдыңыздар?
Бізде қазақта Harry Potter деп аудардық. Harry-ді әлем таниды. Яғни әлемнің 90 тіліне аударылып қойған бұл кітап. Мысалы, біз қазақша аударып шығарған кезде бізбен бірге белорус тіліне аударылды, сосын идишке аударылды. Ескі көне еврей тіліне. Және тағы Азияның басқа танылмаған сондай не тілдеріне аударылып жатты. Шынымен де өте сапалы, жақсы хикая ертегі балалар үшін. Бұл кітаптың фильмі де шыққан, яғни интертейнмент, бизнес индустриясында өте жақсы таралып кеткен. Біз үшін бұны таңдағанымыз ол халық балалар өздері білетіндіктен жарнамалау, тарату оңай болсыншы деп бір жағынан бизнес жағынан сондай болды. Екінші жағынан өте жақсы ертегі болғандықтан өз балаларым қатты ұнатып сүйсініп оқығандықтан мен де оны оқығанмын, қатты ұнады. Ішінде балаға беретін құндылықтар көп. Бала кезінде басынан не өтеді? Қуаныш, достық, мейірім, сонда әртүрлі жақсы қылықтар, жаман қылықтар, құндылықтардың бәрі осында кірген. Соны қалай жамандықпен қарсыласып жеңем деген әр ертектің түбінде бар ғой. Сондай философияның бәрін балаларға түсіндіреді. Жасөспірімдердің депрессиясын жақсы талдап береді. Я сол депрессиядан қалай шығам дегенді бәрін жақсы көрсетіп береді ертегінің ішінде. Соған қарап, мысалы, өте көп дүние үшінде оқырмандар, жастар айтады, мен осы тенейджерский подростковый депрессиядан осы Harry Potter-дың кітаптарын оқып барып шыққанмын деп. Сонда мен жақсы адам болып қалыптастым деп. Сол себептен осы кітаптарды осылай таңдадық. Бұл енді қазіргі заманауи классика деп айтуға болады балалар ертегілерінде. Және жасқа шектеу жоқ. Ол бұл кітапты тенейджерлер, жастар 10 жастан бастап 100 жасқа дейінгі адамдар оқиды. Феномен болған жақсы кітап.
Біз дайыма ұшыл сияқтыу демілгелер жөнінде сөз қылғанда, мамлекеттің ролі жөнінде сөз қылбай қойбай бұз, мамлекет басма үйлерге қандай қолдау көрсет алады?
Қазір болған кезде, мысалы, басма үйлеріне мүмкін аудармашыларға қандай бір жеңілдік беру керек, мысалы, салықтан, салық жағынан, мысалы, салық алмау дегенде, басма үйлерінен салық жағынан көмектесу керек. Мысалы, шыққан кітаптарға, мысалы, НДС жоқ болса, экономический жағынан сондай қолдау көрсетсе. Екінші жағынан, мысалы, кедергі көрсетпеу керек, жұмысын жеңілдету керек деген сияқты. Мүмкін баспа үйлеріне жақсы, мысалы, микрокредиттер беру керек. Одан кейін мемлекет баспа үйлерінен сатып алу керек. Дайын продуктын алған кезде мемлекет өзі біледі ғой, селекция жасайды, қайсы сапалы, соны алады. Сол себептен де баспа үйлері сол сапалы өнім шығаруына приоритет болдырып қояды.
А сіздерде мемлекет ұшыл нерселерді жасап жатабы?
Енді ақырындап сатып алып бастап жатыр. Көп емес, дегенмен енді селекция жаңадан басталып жатыр. 2025 жылдан мектептерге әлем әдебиет деген пән енгізіліп жатыр. Ол өте қуанышты жаңалық, өйткені бұрыннан бері қазақ тілі әдебиеті және орыс әдебиеті деп оны келген. Енді сол орыс әдебиеті сол әлем әдебиетінің ішіне кіреді. Яғни тек орыс әдебиетімен шектелмейміз. Әлемнің әдебиеті Азия, Африканың әдебиетін, Европа әдебиетін, әрине оның ішінде де орыс әдебиеті бар. Бәрі осыған енгізіледі. Ол енді өте керемет жаңалық.
Дүйнө әдебиетін өз тілімізге қотаруының маңызы қаншалық?
Өте маңызды, өйткені біз мына Орталық Азия әлемнен әлі күнге дейін алыспыз. Менің ойымша әлемге жақындау үшін осы әдебиетті оқып жақындауымыз керек. Осы әдебиетті оқығаннан кейін, шетел әдебиетін оқығаннан кейін біздің өз ақындарымызды ары қарай шетелге таныта бастаймыз. Олар да түсіне бастайды, қандай жанрда қалай кітап әдебиет жазу керек, не болады дегенді, индустрия кітап қалай жүреді дегенді қазіргі жүйені түсіне бастайды.
Сіз Ашық Тайм подкастын ұқтыңыз. Подкасты мен Нұрболат Азамат алып бардым. Саламатта қалыңыз.
Азаттық радиосының Ашық Тайм подкасты. Қоғамдық, социалдық, мәдени және саламаттық темаларында еркін барлашу аянчасы.
Қырғыз тілінің байлығы ұқмыш. Әрбір сөзі алтындан қымбат. Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Соодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаев алып баруудамын. Быйыл Кыргызстанда бир топ белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин, маданият жана адабият өкүлдөрүнүн бир канча жылдык маарекелери белгиленди. Деги эле маарекелерди белгилөөнүн форматы жаңыланышы керекпи? Ушул суроонун айланасында кесиптешим Максат Жангазиев талкуу өткөрдү.
Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүнкү талкууну дал ушул атактуу инсандардын маарекелеринин айланасында кылсакпы деп турабыз. Деги эле көзөткөн инсандардын маарекелери кандай нукта белгиленсе, коомго көбүрөөк пайдасы тиет. Алардын артындагы эмгегин кантип татыктуу жайылтып, даңазалай алабыз, мына ушул тууралуу маектешебиз. Бүгүн биздин студиябызга коноктор келген, эмесе тааныштырып өтөйүн. Тарых илимдеринин доктору, белгилүү этнограф Сулайман Гайыпов, ошондой эле филология илимдеринин доктору, белгилүү адабиятчы Садык Калахан жана Ишеналар Абаев атындагы мамлекеттик университеттин аспиранты Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн жаш окумуштуу Алихан Ибраимов. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып барам. Студияга куш келипсиздер. Сулайман агай, алгачкы суроом сизден баштай берейин. Белгилүү инсандардын той маарекелеринин белгиленүүсүнүн келечек мууну үчүн маани мазмуну кандай агай?
Ошо маарекелер көптөн бери, айрыкча Советтер Союзу таркагандан кийин, Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин аябай көп өткөрүлдү да. Татыктуусу, татыксызы бар эле өткөрүлүп атат. Кээ бир татыктуулар өткөрүлбөй деле калып атат. Мына ушундай болуп келатат да. Негизи мындай алганда маарекелерди өткөрүү керек. Өткөрүү керек, анткени ошол 100 жылдык, 110 жылдык деген шылтоолор менен кайра, мисалы чыгармачыл киши болсо анын чыгармачылыгын кайра эстеп, кайра жаңы көз караш болуп, кайрадан талданып, жаңыча окула баштайт. Мисалы Токонбаевди айталы, же болбосо Сыдыкбек, жок кимисин айтсак дагы, Чыңгыз Айтматовду айтсак да, улам окуган сайын улам жаңы бир нерселерди табыла берет. Жаңы муун жаңыча окуйт. Ошол сыяктуу бул жакшы маселе да. Жалаң эле өткөндөрдү эмес, тирүүлөрдүкүн да белгилеш керек. Себеби ал тирүүлөрдүн 50ге чыкты, 60-70ге чыкты дегендер ал жакшы сөз адамдарга шык берет. Андан ары жашоосун кызыгыраак кылат, дагы бирдеме жасайын деп аракет кылат. Анан кээ бирөөлөр таптакырлышуларды өткөзбөш керек, анан мына дей берет. Жок, өткөзүш керек. Бирок аны алдын ала пландап, баардыгын иштеп чыгып, кайсы жерин айтыш керек, ошону ирети менен өткөрүш керек. Анан апыртып эле таптакыр эле дайыны жок бир немени өткөрө бергенде анда болбой калат да. Анан Кыргызда мынабу 110 жылдыгына 110 үй тигиш керек, анан 600 жылдыгына 600 үй тигиш керек деген бир өлчөмдөрү бар да. Эми ошолордон кайтыш керек. Мындай өзүбүздүн коомго пайдасы тие турган жагын, өрнөк боло турган жагын, башкаларга таалим боло турган жактарын ачып дайыма айтып туруу бул улуттун ал эмес ошол улут түзгөн мамлекеттин иши да. Мамлекет ошону көзөмөлгө сөзсүз түрдө алыш керек. Кийинки кездерде иретсиз болуп кетти. Иретсиз эле кимдин баласы болсо, ошо же болбосо жакын тууганы болсо ошолор өткөрөт. Мисалы үчүн акын болсо китептерин чыгарат, анан калгандары кала берет. Мисалы үчүн Кыргызда Кулан Ырсалиев деген абдан мыкты профессор болгон. Кыргыз ыр түзүлүшүн системалуу түрдө ошол киши изилдеп чыккан. Ал ачылыш жасаган киши. Мен көрө элекмин ал кишинин 90го чыгып атабы, 100 жылдыгы болуп атабы, 150 жылдыгы болуп атабы, бир кишиси болсо ачык койбойт. Менимче артында ошол колдой турган бирөөлөрү жок болсо керек. Эгер колдой турган бирөөлөрү болгондо ал эмдиги чекти кай жерлерде айтылып жүрөт эле, мен аны билбейм да.
Садык агай, сиз ушул Каркырадагы Сыдыкбековдун 110 жылдыгына, Жумадыловдун 90 жылдык мааракесине катышып келдиңиз. Ушул мааракелер кандай деңгээлде өттү алгач? Ошондон баштайлы.
Рахмат. Чынында азыр Сулайман аке аябай туура айтты да, мына ретроспект мурдагыларга кайрылып союздун учурунда мен ошо жазуучулар союзунда сектор башчы болуп 2 жыл иштеп калдым. Атайын Сулайман ага айткандай календардык эмебиз бар болчу. Мындай бир списогубуз бар, атайын түзүлгөн. Анан кийин ошого биз куттуктоону жазгыла деп айтат эле, анан биз ошо кызматкерлер анан куттуктоо жазып, анан аны маданиятка, атайын ал Кыргызстан маданиятынын бир бурчуна берилчү. Ушинтип эч ким мындай эмеде калчу эмес, көз жазында калчу эмес. Тирүүсү дагы, кайтыш болгондору дагы сөзсүз түрдө сөз болчу, анан тирүүлөрүнө биз атайын куттуктоо катары телеграмма сыяктуу жазуучулар союзунун башкармалыгы деп астында жазылып расмий түрдө куттуктоо берилчү да, анан эгер Ала Тоодо болчу болсо же маданиятта сөзсүз бир мындай бир буйрутма менен болсо дагы бир чакан макала жазып, же болбосо чоң чоң жазуучулар болсо эки беттик мындай материалдар кошо берилчү да, анан ушундай бир жакшы өнөкөттөр бар эле, анан элдин баарына жетет эле ал. Анан кийин эгемендик айрыкча мына кайра куруу башталганда бул таптакыр башаламан болуп кетти да, масштабдуу тойлорду өткөрүү өнөкөтү башталды. Анан жана сенин сурооң максат түкөбүздүн мааракелик тоюна Алихан жанында отурат, ошо уюштуруучулардын бири болду. Ошол жерде элдин баары чогулду, баягы кыргыз дух менен атындан азалоо болду. Бул да эми жакшы нерсе. Анан эми мына өзүң айткандай Казыбек аксакалдыкы өткөн атат, бул дагы эми өткөрсүн эми.
Анан Алихан Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын жайылтуу да бир топ иш алып барып жүрөсүз. Ушул 110 жылдыкты да уюштурууда чуркап жүргөнүңүздү көрдүк да, анан алдыда кайсыл жыйнактары чыгуу алдында турат.
Мен жана агайлардын сөзүн улай эле, бул мындай маареке салтанаттары, чоң тойлор кыргыздын илгертен эле кан уста болсо керек тойлоп алын. Чоң салтанаттуу иш чараларын болушу жаштар үчүн, келечек моун үчүн, ошол улуу биздин тарыхый инсандардан анча мынча кабары азыраак кишилер үчүн ошол иш чара болуп аткан экен, ошолордун рекламаларынан, ошолор айтылгандан азыр көптөр маалымат алып калган жагдайлар болуп атат го. Бирок мындай чоң тойлорду жана агай дагы аябай ошо биринчи байланышканда эле тойго чакыр агай дагы баса белгилеп айткан, мен ушундайларды анча жактырбайм, андан көрүчү ушул акча, ушул каражатка үй музейин уюштуруп, китептерин чыгарып, ал кишинин чыгармачылыгын, ал кишинин баягы тарыхый мурастарын элге жайылтып, конференциялар уюштуруп ушундай кылсак жакшы болмок депчи. Мен дагы ошого кошулат элем. Мындай чоң тойлордун жалпы эл менен, айрыкча ошол элеттеги жергиликтүү элдер менен өткөрүү, бул биринчи кезекте менин оюмча саясий жактан дагы бир жол болсо керек, балким упай топтоо, же болбосо баягы өзүнүн электораты менен, өзүнүн жергиликтүү шайлоочулар менен болгон чакан бир отчеттук бир иш чараларынын катарында кетип атат го. Ал эми юбилейлердин негизги максаты ушулар болуш керек деп мен ойлойм да. Ошол юбилейдин шылтоосу менен анын жарыяланбай калган, же болбосо изилденбей калган бөлүктөрүн, ошолордун илимий иштерин, же болбосо чыгармаларын жайылтып, жарыялап элге жеткирүү. Түгөлбай Сыдыкбековдуку башкаларга салыштырмалуу быйыл Кудайга шүгүр аябай жакшы болуп атат. Мына азыр 15 томдугу буйруса жарык көрөт, андан тышкары үй музейи уюштурулат, анан эстелиги турган атат, анан ошол биз эми негизинен Киев көчөсүн суроп атабыз, Түгөлбай Сыдыкбековдун ысымын ыйгаруу боюнча, эми ал кандай ишке ашат дагы бираз билемек болуп турат.
Рахмат. Сулайман агай, мына эртең бүрсү күнү Ат Башы районунун Босого жайлоосунда ушул биз кеп калган Казыбек Казалчындагы 120 жылдык мааракеси белгиленген турат. Анда дагы ушул улуттук оюндар өтөт экен иш чаранын алкагында, ал инсандын өмүрүнө арналган спектакльдер уюштурулат экен. Анан мен берейин деген суроом агай, элдин эсинде ушул той топур эмес, эскерилип аткан инсан калышы үчүн тирүүлөр кандай эмгектерди кылыш керек?
Эскерүү дегенде эми ар түрдүү болот да. Мисалы үчүн элге тамак берилгенден куран окутуп койгон формасы дагы жайылган майыл да, ошондой эле болот. Андан кийин маданий же болбосо илимий иш чараларды өткөрүү менен коштолсо, көркөм өнөр дөн дагы мисалы үчүн сахналаштыруу тиги булар болсо абдан жакшы эле болот да. Мен эми Казыбектин мааракесин өтүп атканын билбейт экенмин, анан мен сыяктуу эле баягы тиешеси болуптур эле укпаган кишилер көп болуш керек. Демек, мунун уюштуруу комитетинде системалуу иштөө алып жатканда менин шегим бар. Дайым эле ушундай болот. Маарекелерде уюштуруу комитеттердин өздөрү мындай системасыз түзүп алат дагы анан ошолордун субъективдүү көз карашына айланып кетет. Бул өзү мамлекет көзөмөлдөш керек.
Сизге ушул эле кошумча бир суроо берейин. Технология болуп көргөндү өнүгүп атпайбы? Анын потенциалын түшүнгөндөр иштер кылып атат. Мисалы, бүгүнкү күндө аудио китептер аябай көп чыгып атат. Ушул бүгүнкү күндө технологиянын күчүн инсандар үстү даңазалоодо кантип колдонуп калсак болот?
Бул абдан жакшы. Бул чоң мүмкүнчүлүк да. Аудио китеп деген бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Мен аттарын айтпай эле коеюн, аудио китеп жасап, ошону жарыялап аткан уул кыздарыбыздын чыгармаларын окуп атам. Бирок бизде текстти окуу маданияты азыркыга чейин мындай өз ордун таба элек да. Мисалы үчүн кайсыл чыгарманы кандай окуш керек, кай жеринде тыным жасаш керек, кай жеринде үндү өзгөртүш керек. Анан жөн эле мындай эле окуп кое бергенде, диалогторду окуганда айрыкча жөн эле окуп көрүүнү болбойт. Себеби жазуучу кандай деп ойлонуп, кандай деп элестетип, кандай деп жазды, ошону сезе билген киши ошол добуш менен кайтарып бериш керек да. Бул үндү чыгаруу, үн менен текстти үнгө айландыруу деген бул интерпретация. Үн маани жаратуучу касиетке ээ. Мисалы үчүн жазуучунун мындай деген оюн сен башкачараак кылып айтып койсоң, жазуучунун айтайын деген оюн бузуп койгон болосуң. Айрыкча чоң чыгармалар бар. Мына мисалы үчүн Сынган кылыч, Кел кел, мисалы Жусуп Алиевдин чыгармаларын ошол үнгө айландырууда өтө чоң проблемалар, маселелер бар да. Мен окуп койдум деп эле ар ким татырактатып эле окуп эле анан кийин неме кое берсе, бул элдин табитин анан кийин слухун, мына угумун бузуп коет да.
Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн атактуу инсандардын маарекелери тууралуу талкуу кылуудабыз. Деги эле элге эмгеги сиңген адамдардын маарекелери кандай нукта белгиленсе коомго көбүрөөк пайдасы тиет. Алардын артындагы эмгегин кантип татыктуу жайылтып даңазалай алабыз, мына ушулар тууралуу сөз болууда. Талкууга тарых илимдеринин доктору, этнограф Сулайман Гайыпов, филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан жана Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин аспиранты Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн жаш окумуштуу Алихан Ибраимов катышууда. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Алихан мырза, кийинки суроо сизге болсун. Мисалы, бизде бир канча белгилүү атактуу адамдардын үй музейлери бар. Анан кээ бир учурда айрым үй музейлер аябай жараксыз абалда, кейиште абалда турганы жөнүндө да маалымат айтылып келет. Анан азыр Түгөлбай Сыдыкбековдун ушул үй музей уюштурулуп атат деп атасыз. Анан деги эле ушул үй музейдин форматы буга чейинкиден өзгөчө, бүгүнкү күнгө ылайыктуу, жаштарды тарта ала турган үй музей болуш үчүн кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Бизде Кыргызстанда баардык система эле тартиптен чыгып кеткендей эле, бул музей жааты дагы бизди аябай башаламандыкты жараткан экен. Сиз айткандай, чын эле бизде мисалы улуттук тарых музейибиз бар, андан сырткары көрүнүктүү эл каттаган музейлерден Токомбаевдин музейи бар, анан Разаковдун музейи бар экен, анан ошондой эле Айтматовдун үй музейи, Токтогулда Токтогул Сатылгановдун дагы музейи бар экен. Жакында эле барып келдик атайын. Болгону 10 сом 20 сомдон экен. Кантип өзүн каржылайт ал дагы чоң маселе. Түгөлбай Сыдыкбековдун үй музейин уюштуруу керек деген менин жеке пикиримде, буну сактап калыш керек болуп атат. Азыр баардыгы болбосо дагы басымдуу бөлүгү сакталып турат. Кол жазмалары, жанагындай чыгармаларын, баардык чыгармаларын түп нускалары, орден медальдары, кийим кечелери, буюм тайымдары колдонгон жеке Түгөлбай Сыдыкбеков жана анын үй бүлөсүнө тийиштүү баардык буюмдар азырынча бар. Ошондой эле жанагы Кыргыз Республикасынын баатыры өзгөчө Акшымкар орденинен баштап, орден Дружбы Народов деги, Ленин ордени баардыгы сакталуу. Бирок ал азырынча болуп атат да. Азыр эң кичүү баласын да, Сабырбайке 76 жашка келип олтурат. Ал кокусу ооруп калса же болбосо өтүп кетсе, бул үйдүн келечеги кандай болот? Аны эч ким белгисиз. Себеби биздин жалпы эле Түгөлбай Сыдыкбеков эмес, жалпы кыргыз интеллигенциянын трагедиясы баардыгы бирдей экен. Үй бүлөсү балдары бир аз адабияттан, маданияттан, чыгармачылыктан алысыраак. Аны кадырлап билгендер да бар, кадырлай албагандар да бар. Жоготуп, тонотуп, болбогон арзыбаган бир акчага сатып жибергендер да бар экен. Мен жеке өзүм ошондон коркуп атам. Эртең Түгөлбай Сыдыкбековдун жарыяланбаган макалалары, кол жазмалары, каттары, арно каалоолору айтор бүт ал кишинин аманаты жана мурасы азырынча сакталуу. Муну менин жеке бир эле оюм болуп атат, үй музей кылып ошону шылтоосу менен сактап калыш керек. Биз башка вариантын да карап көрдүк. Мына улуттук тарых музейине 2 жылдан бери кайрылып келатабыз. Алардын директорун дагы, архивти дагы канча жолу алып бардык. Академик, профессор, губернатор, министрдин баарын алып барып атабыз мен жеке өзүм жетелеп. Эч кимиси көңүл буруп аткан жок. Тарых музейине барсак, улуттук тарых музейинде Сыдыкбековдун бир сүрөтү же бир китеби жок. А Сыдыкбеков жоголгандай тарых музей мен түшүнбөйм аны. Места жок дейт Сыдыкбековго. Архивтин 3 директор бөлүнөт экен, кино сүрөт архиви, кол жазма барып кетишти. Копия кылбай атышат, албай атышат. Интеллектуал жана эсимди баарына кайрылып атабыз. Таптакыр эме жок, реакция жок. Сыдыкбеков атабыз өзү айткан экен акыркы жылдарында, биз эне тилин баалабай койдук, басып салдык, тандык деп. А биз азыркы кыргыздар Түгөлбай атанын өзүн ошентип атабыз да, аны баалабай койдук, басып салдык, тандык таптакыр. Ушунчалык Түгөлбай атанын кадыры кетип бүткөн экен, таптакыр эч нерсе жок. Мен ошол суранып атканым ошол үй музей кылсак, жок дегенде кол жазманы сактап калат элек. Башка варианты болуп атат, азыр мына кыргыз түрк Манас университети Салижан Жигитовдун архивин алган, азыр мына Самсаксан Алиев агай өткөрүп атат, Ляйла Күбаева эже өткөрүп атат архивин. Ошондой эле Сыдыкбековдукун да алар эки колдоп алабыз деп атат. Өткөрүп койсок болот. Бирок менин коркконум арадан да айлар өтөт, жылдар өтөт, күндөр өтөт, ал бир кыргыз түрк университетинин бир маданий борборуна айланат. Аны эртең биз балким акча төлөп да кире албай калабыз, же болбосо кирсек дагы баягы ачык бир колдоно албай калабыз деген коркунучум бар.
Ушул музейлер боюнча мындай бир жүрөгү оорутткан бир нерсени такай ойлоп жүрөм да. Мен ушу биринчи көргөн музейим Токтогулдун музейи болгон, мына шаардагы Токтогул көчөсүндө жана бир кабат кичинекей бул. Анан Токтогулдун жанагы комузун ошол жерден биринчи көрүп, бир эми анда ал музейде жарып турду деле эч нерсе жок. Бирок ушундай бир таасир эткен да, китептери турган, дагы бир чапаны деп бир нерсесин илип коюшкан. Андан кийин тиги Москвада окуп жүргөндө Ясная Поляна бардым да, Толстойдун үй музейине. Мына үй музей деген ошол. Жана 90 томут турат, жаткан жерлери бүт бардыгы, кармаган буюмдары бүт бардыгы. Кийин анан кийин Чеховдун үй музейине барып, ал да бир ушундай таптакыр башкача сакталган да, ошондой мамиле жасалган. Анан бизде кийин келип анан мына Тамара же түзгөн Токомбаевдин үй музейи. Эми бул Кыргызстандын тарыхы. Эгер ушу Токомбаевдин үй музейине кирсеңер, эки кабаты ушундай сонун тематикалык жактан жасалган. Тамара же мына ушу чуркап жүрүп, чүй губернаторуна чуркап, мэрияга чуркап жүрүп, азыр Кыргызстанга келип Бишкекте кыдырган кишилерге бир маданий точка, экскурсияга бара турган бир точка катары кирген азыр мэриянын эмесинде, планында. Демек ошончодук деңгээлде жасалган да. Мына Сыдыкбековдуку да мен такай ойлочумун да, ушул балдар кантип ушу анаражедей боло албады, ушу кыздай боло албады деп күйүп, азыр мына Алихан айткандай үйдүн тагдырынын өзү коркунучта азыр. Мына Сабырбайкенин азыр эми бир ачык айтыш керек, чоңдор уксун, Сабырбайкенин аялы ал кыргыз эмес. Ага эгер автоматтык түрдө никеси болсо, ага ошол айымга өтүп калат, анда тагдыры таптакыр жерми уштай турган абалга келип калышыбыз мүмкүн да. Демек буга биздин бийлик мындай катуураак кириш керек да, буну үй музейди сөзсүз түрдө жасаш керек, буну үй музейди эме тыкөөбүздүкүн.
Сөз музейлер жөнүндө, архивтер жөнүндө баратканда менин оюма эки нерсе келип атат, ушуну айтып кылайын да. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов эми кыргызды дүйнөгө тааныткан, бүткүл дүйнө ал кишини улуу киши деп тааныган, кыргыздын уулу эмеспи? Мына ушул кишинин көз өткөндө мен жанталашып ушунун кол жазмаларын алып калалы, мамлекеттик статусту берип калалы, кийин кечик болуп калабыз деп аябай чыркырадым да. Адистерге айттым, башкаларга айттым, бир мамлекеттик комиссия түзүлсүн, ошого мени жөн эле бир катчы же бирдеме кылып койгула, ишти мен кылайын, мен ошол ишти билем, ошо кантип тизмелейт, кантип иреттейт, ошолордун баарын мен кылып берейин, силер атым жазбай деле койгула, жөн эле ишти барлыгы деп дагы жалынып көргөм да. Бирок эч кимден эч качан улуусунан да кичүүсүнөн да бир сөз чыкпайт. Мына ошондон бери мына биз эң улуу адамдын ушул Айтматовдун кол жазмаларын жоготуп алдык да, эми кайра колубузга келбейт. Мен ичимди абдан ачыштырган нерсе, кийинки муундар муну кеп кылат сөзсүз түрдө. Себеби ошол кезде Айтматовдун кол жазмаларын, кол жазма деген чоң маданият, ал чоң эстелик, ошону алып калбаган ошо кездеги окумуштууларды, ошо кездеги мамлекеттин башындагы кишилерди, аткаруу бийлигиндеги адамдарды деп тилдейт кийин. Биз ошол каргышка кала турган муун болуп калдык да. Себеби Айтматовдун кол жазмалары, урунган буюмдары, кармаган калемдери, кийген кийимдерине чейин бул үй бүлөнүн гана чегинде кала турган байлык эмес. Ал улуттук да байлык эмес, улуттун чегинде да калбайт. Айтматовдуку ал жалпы адамзаттык деңгээлге чыгарыла турган ар бир нерсеси ушундай экспонатта. Биз ошондон ажырып калдык да. Азыр Айтматовду үй музейи мен көргөм, албетте жакшы кармап атышат, а бирок Айтматовдун үй музейинде боло турган нерселердин баардыгы ал жерде жок. Ал жерде боло турган нерселердин 1% да жок да. Мына ошол кол жазмалардын баардыгын мен теледөн көрүп калгам. Санжар деген уулу тиги Жазуучулар союзунун Москвадагы дачасында кол жазмаларын топтоп таңып атканын көрдүм да, сүрөтүн. Ошондо ичим абдан ооруду. Себеби ал Санжар уулу болгону менен анын адиси эмес да. Ал керек болсо мына Пушкиндин жөн эле чиймилеп койгон кагазынан бери орустар сактап алып, азыр Черновики Пушкина деген китептерди жазып атышат. Ошол Черновигинден каралаган кагазынан Пушкиндин ким экендигин ал алып чыгып атат да. Биз эмнеге таянабыз эртең? Ошо басмадан чыгып калган типографиялык китептерге таянабызбы? Алар эч нерсе эмес. Китеп чыкса болду да дейт, биздин адистер ушундай да. А китеп эмес, негизгиси кол жазма. Өз колу менен собственноручно, орустар айткандай, чийген кагазы, тарткан сүрөтү каралаган мына ошолор Айтматовдун нукура издери да. Бир ошондон ажырап калдык.
Бизге бөлүнгөн убакыт да улам азайып келатат. Азыр Садык агай, сизге дагы бир суроо берип алайын. Жана жогоруда формат деп атпайлыбы? Белгиленген форматы же болбосо бир ушул улуттук баалуулуктарды сактап калуунун бир жаңы аракеттери, ошол боюнча кандай сунуштарыңыз бар мисалы?
Мисалы үчүн ошол мына жанагы банктардын роликтери, бала сагындын ролиги, бала сагын жөнүндө, анан кийин Сүйөнкул Чокморов жөнүндө 3-4 ролик. Ашып кетсе 3 мүнөт болбосо 2.5 мүнөттүк роликтер да. Мына ошол залкарларды, улутту улут кылып турган инсандарды элге жеткирүүнүн эң сонун түрү да ушул экен да. Мен ошо Сүймөнкул Чокморов жөнүндө роликти көрүп алып, тер Ленинградтан баштагат. Эми масштабын карабайсыңбы мекиндигин? Ленинградда окуп жүргөн жеринен анан кийин азыркы учурларын баштап, бирок ал нукура кыргыз экендигин, нукура кыргыздук менен жашаган адам экендигин көрсөтүп берген да. Мына юбилейлерди өткөрүп атканда ушундагы көп жасаса, Курман жандатка жөнүндөгү ролик кандай нерсе, ушул элге жетет экен десе, күн аны телевидениеден бериш да ыңгайлуу экен. 2 мүнөт, 2.5 мүнөттө улам эле эскерип, улам эле мындай тамчылатып турат экен да. Ал мындан элге жетүүсү дагы өтө жакшы болот экен. Бул жагын да колго алсак деген тилек да.
Мен да ошол оюм жана юбилейлердик иш чаралар боюнча эле биз ошол баягы оюн зоок, той топур менен чектелбей, эгерде бир кишинин юбилейин өткөрүп аткан болсок, ал киши чыгармачыл же жазуучу болсо, анын китептерин кайра басыппы, эгер басылбай жатса же изилденбей жаткан илимий иштерин изилдеп этегине чыгарып, алардын айткан улуу тарбия багытында сөздөрүн дагы элге жайылтып, жаштарга баягы бизге үлгү, насаат, тарбия катарында. Анан эми Түгөлбай Сыдыкбеков сыяктуу мына 110 жылдык улуу кишинин юбилейи болуп аткандан кийин, буну бир гана мен өзүм жеке пикиримде Кыргызстандын алкагында гана чектелбей, бул эң кезекте бир кыргыз эмес, советтик да жазуучу болгон, советтик жана кыргызстандык жазуучу. Буну ошол мурунку совет өлкөлөрүндө, азыркы СНГ мамлекеттерине дагы чыгарып, бул баягы ушундай абройлуу, уялбай турган, тартынбай турган, эл аралык деңгээлге көтөрө турган кишилердин бири да. Бир гана Манас, анан Айтматов менен чектелип атпайбызбы? Азыр Сыдыкбековду дагы чоң деңгээлге алып чыксак аябай жакшы болмок.
Чоң рахмат. Ардактуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биз бүгүнкү талкууну дал ушул атактуу инсандардын маарекелеринин айланасында кылдык. Деги эле көздөткөн инсандардын маарекелери кандай нукта белгиленсе коомго көбүрөөк пайдасы тиет, алардын артында эмектерин кантип татыктоо жайылта алабыз, мына ушулар тууралуу маектештик. Бүгүн бизге конокто тарых илимдеринин доктору, белгилүү этнограф Сулайман Кайыпов агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Калахан агайыбыз болду жана Ишиналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин аспиранты Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн жаш окумуштуу Алихан Ибраимов болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жаңазиев алып бардым. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул атайын убакыт бөлүп келип, оңокто ойлуп пикирлериңиздер менен бөлүшкөндүгүңүздөр үчүн бар болуңуздар.
Рахмат.
Ушуну менен Азаттыктын 14-август күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаев алып бардым. Бардык баян маектерди, талкууларды видеосу менен Азаттыктын сайтынан көрө аласыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга дагы жайгашат. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.